Эй, ғазиз туған тілім! Татарстанда туған тілдер һәм халықлар бердәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясы тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Яңа серияның исеме
«Хикмәтле каникулы».
Тагын дөрес булмады бит инде
бу. Эй, Алла, эйе бит әле. Әйдәгез, балалар, яңадан.
Хикмәтле каникул.
Сәлем-сәлем, дуслар. Турдан-туры эфирда популяр блогер Гөлназ. Өр яңа репортаж. Әти белән әни кунакка кайтты.
Сагындым да соң сезне, балалар, кызым, улым. Килегез әле, кил. Бер кышаклыйм әле икегезне дә.
Без дә сагындык, әни. Сез булмагач, әллә ничек шунда? Ну, ничек анда шәһәрдә? Казан урынындамы?
Урынында. Тик сез булмагач, скучно барыбер дә.
Эй, скучно, скучно түгел әти. Ни дияргә кирәк? Дәү әти. Скучно татарча ничек була әле?
Яман су була, улым.
Эй, улым, бер көнне иптәшләрең белән капка төбендә җырлашып утырган идегез бит. Көмеш сулар ага, кышлар сайрый, шул чагында бигрәк яман су дип үзен җырладың түгелмесең?
Райлер, найлер миңа җидегән чишмә дигән җыр өйрәткәннәр иде. Шул инде ул, шул.
Син булмагач, Камил, бик яман су инде безгә. Йөрәтүче кеше дә юк.
Күр әле буларны. Авылда ятып үсеп беткәннәр, валлаһи. Кызым, мине узып киткәнсең түгелме соң?
Метр дә җитмеш, әни. Роша табый крәшче, абусы баскетболист, спортчылар гаиләсе булачак.
Камил, хәзер элегә сиңа.
Бая карап шулай үсәсезсең сез, ә? Камилдә әллә бер башка үскән инде шунда.
Туған негіз туфрағы шулай, құлақтан тартып үстірә ол балалар. Туған негіз.
Ауыл суы, ауыл хауасы деген әлі сен.
Міне-міне, әти, біздің білен ауылда ятқан болсаң, сен де үскен болар едің.
Алай үстірә тұрған болғаш, гүл шушындағына ятыр едік олым. Бір қоя кетмәс едік. Хөкүмәт отпускыны шутлап қына бирә шул.
Әйе. Ярый ла сезгә, җәй буе каникуллар.
Стоп! Әти, хәзер мин сине өйрәтәм.
Хәзер нидер булачак.
Әтиңне өйрәтүне тансыклангансыңдыр инде, улым,
ә? Минем блокны караучы дуслар, якынрак утырыгыз. Башлана хәзер монда.
Ни булды инде тагын, улым? Бер хата да җибәрмәдем түгелмесең?
Җибәрдең шул, әти. Каникуллар дип әйттең. Күплек сонда. Татар телендә каникуллар түгел, каникул була. Аңладыңмы, әти? Ка-ни-кул. Дөрес әйттемме, дәү әти?
Дөрес әйтәсең, улым. Яраталар да соң безнең урыслар күплек санда сөйләшергә. Безнекеләр дә аларга иярергә генә тора. Бик беләсегез килсә, каникул ул башта гел берлек санда гына булган.
Стоп, дәү әти. Үзем өйрәтәм әтигә. Менә син, әти, бик акыллы булгач, башта шуны әйт. Нәрсә дигән сүз ул каникул?
Хей, шушы яшкә җитеп, шуны да белмисең мине, улым. Без бәлекәй чакта, менә синең кебек вакытта. Җәй көне авылга ялга кайтарып ташлыйлар иде дә, бәрәңге арасыннан эт чәгесе йолкып, куллар канап бетә торган иде. Каникуллар, каникуллар. Менә шуннан чыккан сүз ул, улым.
Кызык әйттең, әти. Әмма дөрес әйтмәдең. Гимназияда Камария апа нәрсә ди? Борынгы Грецияда ди. Сириус йылдызын каникула дип атап йөрткәннәр ди.
Эй, рәхәттер инде ул йылдыздагы гуманоидларның балаларына. Мәңгелек каникулдыр инде ул каникула йылдызы мәктәпләрендә.
Апа, белмәгәнгә сабышма инде. Камария апа сезнең класска да сөйләгәндер бит боларны.
Шуннан, шуннан, улым. Я, өйрәт инде әтиеңне.
Менә шул каникула дигән сүз латин телендә эт көннәре дигәнне аңлата икән.
Эт көннәре? Обо, бигрәк куркыныч булып ишетелә, улым.
Куркма, әни, куркма. Шулай тыюла гына ул сиңа. Ә менә борынғы Греция малайлары өчен иң матур сүз булган ул.
Ә, иске төште. Шушы эт йылдызы каникулы офыкта күренүгә Грецияда йылның иң эссе көннәре башланып китә икән.
Татарлар җәйге шиллә диләр андый вакытларны. Көннәрнең мунча ташы кебек кызган чаклары.
Уку белмәләрендә эсседән шидар хәлләре калмагач, дәресләрне туктатып торырга туры килгән.
Укучылар рәхәткә чыккан. Аннары, ничәнче гасырда әле апа?
17-нче гасырда инде.
Әйе, 17-нче гасырда бу каникула дигән сүз рус теленә дә килеп кергән.
Аннары алар үз телләренә яраклаштырып каникулы дип күплек санда йөртә башлаганнар.
Ә аннары безнең телебезгә күчкәнме? Мин бит аны шушы көнгә кадәр рус сүзе дип уйлап йөри идем. Кайсы телнеке дисең әле, Камил улы?
Латин сүзе ул дәвәни.
Ул баксаң латин сүзе икән. Эт көннәре дисең инде хикмәт.
Аңладыңмы инде, әти? Русча каникулы, татарча каникул.
Аңладым, улым. Каты өйрәттең син мине бу юлы. Мыйыкларга шырнап куйдым.
Әти, бөтен өйрәткәннәрем җиргә өште инде менә.
Нинди гаебем бар тагын, улым?
Мыйыкларга шырнамыйлар, мыйыкка шырнап куялар. Усы русча куплек санда, мыйык берлек санда, исеңдә калдыр.
Улым, Камил, әти әниең юлдан кайткан, ашап эчеп алсыннар инде башта, аннары өйрәтерсең әтиеңне.
Дәвәни, монда бит минем турыдан-туры эфир бара, бүлдермек инде.
Улым, рус телендә күплек санда, татар телендә берлек санда йөри торган сүзләр күп инде ул. Син шундый сүзләрнең сүзлеген төзеп бир әле әтиеңә. Оныткан саен шуны карар да дөресләп куяр.
Ну, әни баш үзеңдә. Әти, сиңа күптәннән татар теле дәресе дәфтәре ачарга вакыт.
Дәфтәр бар. Мә, әти, үземнекен бүләк итәм.
Каләм дә бар. Улым, мәле татарша язарга өйрәт әле шуша ручканы.
Булды гына инде бу булай булгач. Язам. Әйт-әйде, иптәш профессор.
Нәрсәдән башлыйк икән, дәвәти?
Мыйыкны өйрәттең инде, улым. Хәзер шәш белән кашка күчәйдә.
Яз, әти, волосы русча куплек сонда әйтелә диген. Татарша шәш берлек сонда йөри диген.
Уфа тараклары белән шәшеңне тарыйм әле дип җырлый идек шул яшь чакта.
Башта шәш бөртекләре күп, әмма аларның барысы да шул шәш дигән бер сүзгә сыйып бетә.
Әти, яз тагын. Русча уши була, татарча колак берлек санда.
Әйе шул, колагыңны ю дигәч, без ике колакны да күздә тотабыз.
Колыңны ю дисәләр, без сыңар кулны гына юып калмыйбыз, икесен дә юабыз. Ә руслар мой руки дип куплек санда әйтәләр. Кара әле чагыштырып китсәң, бик кызык нәрсә икән бу,
ә? Кашларны да онытмагыз инде. Руслар брови дип куплек санда сөйләшә, татар телендә берлек санда әйтсәң дә җитә. Русча ресницы, татарча керфек.
Әй, Гөлназ апа керфекне әйтми калмый инде ул. Рашат абый безнең капка төбендә гел шул җырны җырлый.
Камил.
Оббау җаным керфегең, бирче миңа дертегең.
Я, улам, булышма апаң белән, ярамый алай.
Монда миңа дәрес бирә башлаганнар иде. Иптәш профессор онытылып китте.
Әйе, улам, син эшеңне онытма инде.
Тагын нинди сүзләр барсың әле?
Улым, күп инде алар. Без бияләй дибез. Руслар варишки дип куплек санда сөйләшә.
Руслар брюки диләр. Күп итеп. Ә без кыска гына итеп шалбар дибез. Шалбарлар түгел.
Русча валенки, татарча итек.
Ачки күзлек. Син язып бар әти. Берсендә калдырма.
Язам, улым, язам.
Монысында яз, ножницы, кайша.
Руслар шахматы диләр. Татарча шахмат дисәң дә җитә. Берлек санда. Грабли тырма, часы сәгат, сутки тәүлек.
Дубай, Карпаты, Карпат.
Эй, аптырарсың инде бу хәлләргә. Әле бер көнне радиодан сөйләп яталар. Уфадан Гафури театры Казанга гастрольләргә килә диләр. Соң мин әйтәм, бер генә гастрольгә киләдер бит инде ул дим. Нишләп соң аны күплек санда гастрольләр дип әйтеп башны катыралар икән?
Һаман да шул инде анасы. Урысларның гастроли дигәннәрен гастрольләр дип тәрҗемә иткәннәр.
Әйе, күплек санда.
Минем Камил улым барса, өйрәтеп кайтыр иде дә соң шул радиодан сөйләүчеләрне.
Ярар, мине өйрәткәне дә бик җиткән. Әйдә, тагын нәрсә дип языйм, иптәш профессор.
Син, Камил улым, әтиңә выборы дигәнне яздырырга онытма әле. Дәвәт егезнең сорыгын кайната торган сүз менә шул инде.
Әйе шул. Тоталар да сайлаулар дип мишертәләр. Газетан ачсаң сайлаулар, телевизор кабызсаң сайлаулар.
Эй, әле күңелле иде. Сайлау көнен бәйрәм көткән кебек көтеп ала идек.
Ие шул, анасы. Элек без сайлауга бара идек. Хәзер сайлауларга барган диләр. Президент сайлаулар, депутатлар сайлаулар.
Сыңати, сайлау дип берлек санда сөйләшү онытылып бара бит инде.
Әйе, булай барса, онытылачак бу сайлау.
Борчылма, Дәвәти. Без райлар, дайлар белән үсеп җиткәч, дөресләп куярбыз ул сайлауны.
Күр әле. Каникул дигән сүздән башланып киткән иде, бигрәк озын дәрес килеп чыкты. Хикмәтле сүз булды әле бу каникул.
Эй, агыл җирендә каникул хөрият инде ул балачага өчен.
Бер малай кыш көне агроном, җәй җиткәч укытучы буласым килә дип юкка гына әйтмәгәндер. Хөрият әлбәттә.
Әйе шул, хөрият. Ни теләсәң, шуны эшлисең. Телисең икән бакчада түтәлләргә су сибәсең. Тілесең бәрәңгідән Колорадо жиясың. Ирек мында.
Әйе, қапқа түбіндә түн бойы отырсаң да бір кім бір сөз әйтмей. Рашат абилар білен.
Камил, тіліңні тыймасаң, Шакир абзылар бақшасыннан алма урлағаныңны әтеге әйтем хазір.
Олым, нишләуім бұл? Ярамай бит инде алай.
Урлашмадым мин. Шакир абый үзе бирде.
Кайда бирде?
Үзләренең бакчаларында райлар, найлар белән койма аша сикереп кергән идек. Каршыбызга Шакир абый әллә каян килде дә чыкты.
Ай, Ходаем, тутылдыгызмы?
Шакир абый әйтте: "Оланнар, койма аша йөрмәгез, кеше күлдереп, капкадан кирегез" диде.
Алма бирде мисен?
Алма да бирде, күп итеп.
Авылда иң тәмле алма минем бакчада дип мактанмады мы?
Е, шулай диде. Карале, әтисең буларны каян беләсең?
Эй, малай чагында. Үзе дә кыйма башына үрмәләргә бик хирыс иде тиең.
Хаман шул Шакир абзый икән. Картаймы да үзгәр бидә.
Газиз әттәй әби көндә Ныгман бабай шишмәсенә суга төшә. Шишмә суыгына шәләр бит алар.
Эй, кызым, кайткандан бирле син дә чишмә суыннан өзмисең инде безне, рәхмәт тишкере.
Ничек башларга дип аптырап тора идем. Әйбәт булды әле бу.
Әткәй, әнкәй, бер уй белә кайттык бит әле без бу юлы. Отпуск вакыты җитеп килә.
Баш инженерның отпускага китүе әйбәт эш улым.
Үзебездән беләбез.
Әйе, бездә дә шулай иде. Үзеңнең отпускың вакытында бер ял итәсең. Нәшәлник отпускага киткәч, тагын бер ял итәсең.
Отпуска Төркиягә кыякламакчылар булар.
Юк, улым. Хәлләр башкачарак тора әле монда.
Әти, эштәге егетләр белән сөйләштем. Биш куллап риза булдылар. Авылда ярдәм итүчеләр табылыр.
Ай, Ходаем, нәрсә булыр икән инде монсы тагын?
Әйе, улым, куркытма әле син анаңны. Турсын әйтеп сөйләш.
Ныгман бабай чишмәсен әйтәм инде. Әллә соң, өме ясап, шуны «Аблагараживать» етіп қойық па деп ойлашқан едім.
«Аблагараживать» ету түгіләті, түзікләндіру.
Нұғман бабай шешмесін түзікләндіріп қойсақ демінде.
Хой, олым, бейік сейінішілі сөз айттың бетәлі сен бізге.
Шешмә түзікләндіруден де ұлы үш юқ балалар. Бейік езге ой білен қайтқансыз. Рахмәт.
Шеп бұла, мен үміге бүтін ауыл қызларын жиып алып келем.
Әмен малайларыны, райларыны, найларыны...
Қартлар қаршықларыны ұйыштыру, бізге қолайынды атасы бұлай болғаш.
Сен әді баршылма, шешмәні нешік шестартырға өзім үйретірмін, емі?
Ей, Аллам балам!
Менің блокны қараушы дұстылар, демек, келесі шығарылыш Нұғыман бабай шешмәсі янында болашақ. Өзіңізде келегіз, үмеде қатнашырсыз. Нұғмановлар йортында болған хәлләрне сізге популяр блогер Гүлназ көрсетті. Лайк қойырға, һәм миңа язылырға ұнатмағыз.
Сау болыңыз!
Қадірлі достар, сіз «Мин әтіне үйретем» деген юмористик радио сериалының яңа шығарылышын тыңладыңыз. Рөлдеріні Татарстанның халық, Россияның атқызанған артисткасы Дания Нұрлы, Татарстанның халық артисті Халим Жәләй, Әлескір Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театры актрисесі Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы қызметкерлері Ания Ғибадуллина, Гүлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башқарды. Сценарий авторы Насим Акмал. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Президенты қоршындағы татар тілін сақлау һәм үстіру мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.